დღეს საუბრებში ვილაპარაკებთ ეკონომიკურ გამოწვევებზე 2017 წლის გამოწვევებზე, რომლებზე ლაპარაკიც უკვე ამ დროს დღეს 6 იანვარს არის შესაძლებელი. ბუნებრივია, მერაბ ჯანიაშვილი ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი. დიდი მშვიდობის ბატონო მერაბ.
დიდი მშვიდობის, ესალმებით თქვენს მენეს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და სიუჟეტი, რომელიც გავშვით, ძალიან კონკრეტულ პრობლემას ეხება, რაც ალბათ გარკვეულ დროს საჭიროებს იმისთვის, რომ მეტი ინფორმაცია მივიღოთ იმაზე, თუ რამ გამოიწვია ასეთი მკვეთრი ზრდა ხარჯისა ბუნებრივ აირზე თბილისში მომხმარებლების. ჩვენ გავაგრძელებთ ეკონომიკის გამოწვევებზე საუბრით. თემას კი, რომელზეც სიუჟეტში იყო ლაპარაკი, მიუბრუნდებით, როგორც კი გახდება ცნობილი მეტი დეტალი ამის შესახებ. იმედია, ენერგოომბუდსმენის აქტიურობა იქნება ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სხვა აღარა ვინდარჩა, ვინც შეიძლება კიდევ რაღაცა პასუხი უთხრას მოქალაქეებს. გუშინ მინდა დავიწყო რით ვინმესთვის შეიძლება უკვე მოყირჭებული თემა, ვიღაც თვლიდეს, რომ ლაპარაკი ამას არ შველის, რაც არის ლარის კურსი, და გუშინ იყო ესეთი მკვეთრი ცვლილება კვლავ მას შემდეგ, რაც ერთგვარად დაიწია ოდნავ და დასტაბილურდა დოლართან მიმართებით. რამდენიმე დღე გაგრძელდა ეს და პრემიერ-მინისტრმა კიდეც თქვა, რომ ეს არისო სწორედ რეალური ის, რაც უნდა იყოს, ობიექტური ფაქტორებით გაპირობებული ლარის კურსი დოლართან მიმართებით. თუმცა გუშინ ისევ გავხდით მოწმე მკვეთრი დაცემის ლარის კურსისა. თქვენ რამდენად, ასე ვთქვათ, აქტუალურად თვლით აი ესეთ ერთი დღის ცვლილებას, რამდენად საყურადღებოთ და რის ნიშნად?
ხო, ერთი დღის რაღაც ცვლილება არ არის აქტუალური და ეს პროცესი არ აჩვენებს, მაგრამ გააჩნია რამდენი შეიცვლება.
ეს იყო, ესე იგი, ბატონო მერაბ, ბოდიში 5 იანვრის იყო 2.66, თითქმის 67 მიასედი ლარი და გუშინდელი კურსი ის, რომელიც ანუ დღეს მოქმედებს ოფიციალური კურსი 2.13 მიასედი ლარი.
ხა, შვიდ თეთრი დაეცა, ხო? ანუ ეს უკვე რაღაც მცირე ცვლილება აღარ არის და როგორც წესი, ანუ ნახტომის ცვლილება თითრება და წესით და რიგით ეროვნული ბანკმა ასეთი ნახტომების ბი უნდა აღკვეთოს ხოლმე, მაგრამ ეროვნული ბანკის პოლიტიკა ბოლო 3 წლის მანძილზე, როცა ლარის კურსი უფასურდება, ყველამ დავინახეთ, რომ არის რაღაცა პასიური და ამ პროცესების გვერდიდან შემხედვარე, რაც ჩემი აზრით არასწორია და ამან დიდწილად დააზარალა სწორედ ჩვენი ეკონომიკა. ეროვნულ ბანკმა, ასე ვთქვათ, უარი თქვა ლარის კურსის სტაბილურობაზე და იგი ასე ვთქვათ ცდილობს, რომ ინფლაცია გაზარდოს და მიმოქცევაში მეტი ფულადი მასა გაუშვას. ამასთან ერთად მონეტარულ პოლიტიკას ამის გამო არ ამკაცრებს, რადგან პირიქით დეფლაციის საშიშროება იყო გასული წლის შემოდგომაზე. შედეგად მივიღეთ ის, რომ ეროვნულ ბანკმა ვერც თავისი მთავარი ფუნქცია ვერ შეასრულა, რაც არის ინფლაციის მიზნობრივ დონეზე, ასე ვთქვათ, ახლოს შენარჩუნება, მიზნობრივ მოჩვენებელთან შენარჩუნება, და ვერც ლარის კურსის სტაბილურობა ვერ უზრუნველყო. და ანუ არ ვიცი რატო არ აკეთებს ეროვნული ბანკი ლარის კურსის სტაბილურობას.
თქვენ თვლით რომ მას აქვს ამის ბერკეტი, რომ მარტო ეს აკეთოს განუწყვეტლივ?
აქ არ არის განუწყვეტლივ რაღაცაზე საუბარიც, რა არის ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ ლარის კურსი გაუფასურდა და ეს იყო რაღაცა გლობალური მასშტაბით დოლარის გამყარების გამო, ხო? Ну, ამას შეიძლება გამოეწვია, როგორც აჩვენა, რაღაცა 20%-იანი გაუფასურება ამ 3 წლის მანძილზე და ჩვენ მივიღეთ რაღაც 70%-იანი გაუფასურება ამ 3 წლის მანძილზე, თან საშნელი, ასე ვთქვათ, ნახტომებით, როცა რაღაცა ერთი თვის მანძილზე ზოგჯერ გამყარდებოდა უკეთრად და შემდეგ ისე უკეთრად უფასურდებოდა. ანუ ამაში მთავარი დამნაშავე უკვე შიდა ფაქტორებია. ანუ ახლა მოდით ცოტა სერიოზულები რო ვიყოთ, როგორ შეიძლება გარე ფაქტორებს გადააბრალო, სამი წლის მანძილზე ლარის კურსის დევალვაცია, ხო? Ну, რა ვიცი, სირცხვილია. Ану აქ ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმან, რო თქვა, მიმოქცევაში ფულად მას ასერონული ბანკის დიდა და შემდეგ არ ვიცი რატომ, მაგრამ მაინც და მაინც გაქანებული სავალუტო კრიზისის დროს გადაწყვიტა მთავრობამ ლარიზაციის პროგრამისთვის აქტიური ნაბიჯების გადადგმა, რამაც კიდე უფრო ასე ვთქვა, ცეცხლზე ნავთი დაასხა და უფრო გაამწვავა სიტუაცია. Ану არ ვიცი, როგორც ჩანს მთავრობა ცდილობს, რომ მოახდინოს ლარიზაცია და მოსახლეობამ დაივიწყოს ასე ვთქვათ უცხოური ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში, მაგრამ ეს იქნება წარმოუდგენელი უახლოესი 20 წლის მანძილზე, სანამ მოსახლეობას აქ ვთქვათ უცხოურ ვალუტაში ხარჯი და შესაბამისად დედოლარიზაციაც რაღაცა 1 თვის და 1 წლის მოვლენა არ არის, ამას ჭირდება 10 და 20 წელიწად.
ხო, თავად გადახვედით საკითხზე, რომელთაც მინდოდა გავგრძელებინა მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვეტყვი რომ დილის საუბრებს უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას და ჩვენი სტუმარი დღეს არის მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი. ვლაპარაკობთ 2017 წლის მიმდინარე წლის ეკონომიკის გამოწვევებზე საქართველოში, ლარიზაციაზე. ბრძანეთ, არის მოლოდინი, რომ გალარების, ასე ვთქვათ, პროგრამა კომერციულ ბანკებში, სესხების გალარების პროგრამა სულ მალე დაიწყება და ერთ კვირაზე ცოტა მეტ ხანში, და თვითონ ამ პროგრამის პერსპექტივას როგორ ხედავთ? თლად ძალადობრივი ეს ვერ იქნება, თუმცა მაინტერესებს როგორ აფასებთ იმ გზას, როგორც ეს წარმოუდგენია ხელისუფლებას.
თქვენ საუბრობთ
რა წაახალისებს სესხების
სუბსიდირებაზე, ხო?
ხო.
Ану, რა ვიცი, მე ძალიან უარყოფდათ უყურებ ამ პროგრამას.
თქვენ თავზე რომ წარმოიდგინოთ, ვთქვათ, რომ მქონდეთ.
Ану, იცით რა არის? კი, შეიძლება რომ დოლარში სესხი თუ მაგ გადამიტანს ხელისუფლება, ასე გადავიტან ამას ლარში, ბანკი გადამიტანს, მაგრამ იმოციტეტრის სუბსიდირება შეიძლება ეს ერთი მოსახლეობა კი არა, ბანკებში მიდის ის თანხას და ბანკების სუბსიდირება ხდება, ანუ ბანკების რისკების დაზღვევა ხდება. შემდეგ, როდესაც ბანკი ლარში გადამიტანს სესხს, პროცენტს გამიზდის ამაზე და რამდენად აწყობს ის მოსახლეობას, ეს კიდე მისი გადასაწყვეტია და შედეგი ჩვენ რა უნდა მივიღოთ ამისგან, არ ვიცი, ანუ ვისაც სესხი აქვს დოლარში აღებული, ვითომ იმ ხალხისთვის გამოვა ეს შვება, ხო?
ტურისტის შემსუბუქება, დიახ.
კი ბატონო, მაგრამ ანუ ჯერს ერთი, როდესაც განაცხადა მთავრობა ამის შესახებ, მაშინ კიდე 2.5 იყო კურსი, ხო, ახლა 2.73-ია. ხო, ანუ რა გამოვიდა, რომ მთავრობამ როცა დაანონსა ეს პროგრამა, დღეისათვის როცა ეს პროგრამა დაიწყება, 20 თეთრი სუბსიდიის გათვალისწინებით კიდე უფრო უარესის გადახდა მოგიწევს, ხო? ანუ თან ამ განცხადებებმა, რომ კიდე აჟიოტაჟი გამოიწვია და ლარის კურსზე ზედმეტი ზეგავლენა მოახდინა, ეს კიდე ცალკე და იმაზე აღარ საუბრობ, რომ ბიუჯეტიდან სუბსიდირება და რაღაცა კონკრეტული ადამიანთა ჯგუფის დახმარება უბრალოდ არასამართლიანია, ხო? რატო ეხმარება, ვთქვათ, იმ ადამიანებს თავრობა, ვისაც სესხი აქვს აღებული, იპოთეკური სესხი აქვს აღებული, ხო?
ანუ ესე იგი, სუბსიდირება 2015 წლის მსმენელისთვის, რომ უფრო ნათელი იყოს, 2015 წლის 1 იანვრამდე დოლარში გაცემულ უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილ 100,000 ლარის მოცულობის საბანკო სესხებს შეეხება, რომლის ნარჩენი ღირებულება 2015 წლის 1 იანვრისთვის არსებული ძირითადი თანხის 90%-ს არ აღემატება. ხოლო თუ სესხის მოცულობა 100,000 ლარზე მეტია, სუბსიდირება მოხდება 100,000-ის ფარგლებში. ანუ თუ სესხის ნარჩენი ღირებულება არის 150,000, მოხდება 100,000-ის სუბსიდირება, ნარჩენილი 50,000 სესხებლის გადაწყვეტილებით, ან კვლავ სავალუტო სესხა დარჩება, ან სუბსიდირების გარეშე მოხდება მისი გალარებაც.
დიახ.
რატომ უნდა აწყობდეს ეს გადაწყვეტილება, ვთქვათ, მომხმარებელს?
რატომ უნდა აწყობდეს? მომხმარებელს უნდა აწყობდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის თulis რომ ლარის კურსი კიდევ გაუფასურდება. ანუ თუ კლიენტს აქვს იმის შეგრძნება, რომ ლარის კურსი კიდევ გაუფასურდება და მისი, ასე ვთქვათ, შენატანები კიდევ უფრო გაიზრდება, მაშინ ის მოახდენს ამის კონვერტირებას. მაგრამ მე ეჭვი მაქვს, რომ ბევრი მოსახლე ამით არის სარგებლებს, იმიტომ რომ მაგრამ 2.73-ზე ასული ახლა და ლარის კურსი სადამდე უნდა გაუფასურდეს, ალბათ უმრავლესობა იფიქრებს და არ გამოიყენებს. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ბანკი ამას სესხ, ანუ ეს კონება ხო რომელიც იპოთეკით არის დატვირთული წარმოიდგინეთ ისინიც ხო დოლარში იყო დენომინირებული როდესაც დაითვირთა ხო ანუ რო გაუფასურდა ხო შესაბამისად და ამ ადამიანებს ასე ვთქვათ სესხი ჰქონდათ ასე ვთქვათ დოლარში აღებული მოუწევთ ანუ მოუწევთ ამის გადახტავა იმ დავიკარგე ანუ
რთულია ხო გადაწყვეტილების მიღებისას რთული იქნება ამ გადაწყვეტილების მიღება ხო რაც შეეხება ამ სუბსიდირებას სესხების გალარება გალარების დღეს არსებული კურსის მინუს 20 პუნქტის პუნქტის ოდენობით მოხდება
ხო ანუ იცით რა არის კი მოაკლდება ეს 20 პუნქტი მაგრამ ანუ მაინც არ ეყოფა ის იმას რო თქვათ ბანკმა ამაზე სესხის პროცენტი არ გაზარდოს, იმიტომ რომ მას წარმოიდგინეთ დოლარში ხო აქ სახსრები მოზიდული არა, რაც შემდეგ შენ სესხად მოგცა და იმ დოლარში რაც სახსრები აქ მოზიდული, ისევ დოლარში უნდა დააბანო.
თავის პასუხისგებლობა აქვს ბანკს.
ხო, თავის პასუხისგებლობა აქვს, შესაბამისად ანუ მისთვის პრიორიტეტული იქნება, რომ ასე ვთქვათ, თავი დაიზღვიოს და ანუ ეს რისკი ისო მოსახლეობაზე ასე ვთქვათ.
ხედავთ საფრთხეს რომ ბანკებს მოეთხოვოთ იმაზე მეტი ვიდრე მათ ვიდრე მათი ბიზნესისთვის არის მართებული, როგორ ვთქვა სწორად არ ვიცი.
ანუ ვითომ მათ ის
რამეთ
დაზარალდნენ, არა ეს წარმოუდგენელია
ჩვენ. რატომ არის წარმოუდგენელი?
იმიტომ რომ არც ერთ ჩვენ ხელისუფლებას ბოლო, არ ვიცი 20 წლის მანძილზე ბანკების საწინააღმდეგო არც ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგას და ეს სრულებებიც ყველა ბანკების დასარგებლოა. ანუ იგივე ონლაინ სესხების კაცრი რეგულირება და ეს სუბსიდირება. ეს 60 მილიონი ხო სუბსიდირებას რასაც სადმინის მოსახლეობის ჯიბეში ხო არა ისევ ბანკების ანგარიშებზე არ წავა. ანუ რეალურად ჩვენ ისევ ბანკების სუბსიდირებას ვახდენთ ამით და არა მოსახლეობის. იმიტომ რომ მოსახლეობა უბრალოდ შეხებაც არ ექნება იმ 21-დან. და ისევ ბანკი მიიღებს ამ თანხას. ამიტომ იმაზე საუბარი რომ ბანკები რამით დაზარალდნენ, ჩემი აზრით წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ პოლიციებმა აჩვენა, რომ ხელისუფლება პირიქით ცდილობს მათ როგორმე ხელი შეუწყოს, რომ შემდეგ ანუ მათ არ ვიცი დააკრედიტონ ეკონომიკა და ეკონომიკურს და გაიზარდოს. საბოლოოდ
მსმენელს ვეტყვი ახალი ამბების რომ მოახლოვდა შემდეგ კითხვას აღარ დავსვამ ახლა მსმენელს ვეტყვი რომ დილის საუბრებია ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ ეკონომიკის გამოწვევებზე 2017 წელს პრაქტიკულად მიმდინარე უკვე სახეზეა გამოწვევების ნაწილი და გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს მერაბ ჯანიაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი ასე ვთქვათ ეთერში ფიქრობთ მსჯელობთ იმაზე თუ რა შეიძლება იყოს გამოწვევა და ვისთვის როგორი ეს 2017 წელი ახლა არის 11-ის ნახევარი საქართველოში ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში დათო ქორიძეს მოუსმინოთ და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:30 თბილისის დროით. თბილისის მერის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსი ნინო სულხანიშვილი თანამდებობიდან გადადგა. სულხანიშვილმა თანამდებობა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. ნინო სულხანიშვილის გადადგომას პარტიზანი მებაღეები ეთხოვდნენ. ისინი საქალაქო სამსახურის უფროს უკანონობაში ადანაშაულებდნენ, ვინაიდან მათი მტკიცებით ხაზბეგის გამზირის ნომერ 24-ში ხეების მოჭრასთან დაკავშირებით ნებართვა უკანონოდ გაიცა. ამ დროისათვის უცნობია უკავშირდება თუ არა სულხანიშვილის გადადგომა მათ მოთხოვნას. თურქეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად სავარაუდოდ ქურთმა მეამბოხებმა სროლა უტეხეს პოლიციელებს სანამ თავიანთ მანქანას აფეთქებდნენ ეგეოსის ზღვისპირა ქალაქის მირში. ზმირში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 2 და დაშავდა 10 ადამიანი. თურქი ოფიციალური პირების ცნობით დაღუპულებს შორის არიან პოლიციელი და სასამართლოს თანამშრომელი. ეგეოსის ზღვისპირა იზმირის გუბერნატორის ეროლ აილდიზის განცხადებით სასამართლოსთან ახლოს მდებარე პოლიციის შენობის წინ მდგარ მანქანა აფეთქა ორმა პირმა, რომელიც შეიარაღებული იყო კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატური იარაღითა და ყუმბარებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში გაემართა მოსმენები ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჰაკერების ჩარევის გარშემო. დაზვერვის სამსახურის უფროსის ჯეიმს კლეპერის თქმით, რუსეთის სავარაუდო კიბერთავდასხმა ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცესში ჩარევის უპრეცედენტო შემთხვევა იყო. სენატში მოსმენები პირველი ასეთი განხილვაა კონგრესში, სადაც არკვევენ ვაშინგტონის ბრალდებას, რომ რუსეთის მთავრობა იდგა ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური პარტიების სერვერებზე კიბერთავდასხმების უკან. სენატორმა ჯონ მაკეინმა განაცხადა, რომ შტატების სპეცსამსახურის ანგარიში კიბერშეტევაში რუსეთის მონაწილეობის შესახებ ეჭქვეშ არ აყენებს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგს, რომის თანახმად გაიმარჯვა დონალდ ტრამპა. ჯეიმს კლეპერის თქმით, მისი განცხადებით კიბერთავდასხმებით რუსეთი არ მხოლოდ შეეცადა ზეგავლენა მოეხდინა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებზე, არამედ ევროპასთან ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობისთვის ევნო. ამ თემაზე მოსმენები უნდა გაიმართოს სენატის სხვა კომიტეტებშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:32 წუთია. ორ სამ წუთში გავაგრძელებთ საუბარს, დილის საუბრებს მერაბ ჯანიაშვილთან ერთად. შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკას უთმობთ ეთერს და შემდეგ დილის საუბრები გლო.
Aguaji bebe kamara e 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 aguaji bebe kamara 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 aguaji bebe aguaji bebe kamara aguaji bebê tamara. Eu sempre tive uma certeza que só me deu desilusão. É que o amor é uma tristeza, muito amargo demais para um coração. Aguaji bebê, aguaji bebê tamara. Água de bebê, camará. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de bebê, camará. Água de bebê, camará. Água de bebê, camará. Água de bebê, camará.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების დილი საუბრები ვაგრძელებს გადაცემას. უძღვები ნინო გელაშვილი, დღეს ჩემი სტუმარია მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი. ვლაპარაკობთ 2017 წლის ეკონომიკურ გამოწვევებზე საქართველოსთვის. მინდა გავაგრძელოთ საუბარი, ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, მსმენელს ვეტყვი, რომ შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში და გაგვიზეროთ თქვენი აზრი, რას თვლით თქვენ მთავარ ეკონომიკურ გამოწვევებად ქვეყნისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, შესაძლოა კითხვა გქონდეთ ჩვენ სტუმართან. 2988-327. ეს საუბარი მინდა გავაგრძელოთ, რაზეც ბევრი მსჯელობა არის, ესტონური მოდელის, ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელის ამოქმედებაზე და მის დასაბალანსებლად გადადგმულ ნაბიჯებზე, როგორც ეს აღიქმება. ეს არის აქციზების გაზრდა, მათ შორის აქციზების გაზრდა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად მომხდარიყო ბიუჯეტში შემოსავლების დანაკლისის შევსება. ზოგიერთი თვლის, რომ იმ მოგების, რეინვესტირებული მოგების გადასახადისგან, მოგების გადასახადისგან გათავისუფლების ეფექტი შესაძლოა დაიკარგოს კიდეც იმ ნაბიჯებით, რაც გამოიხატა აქციზების გაზრდაში.
კი ბატონო,
ეს მხრივ ანუ წახალისებას უწყობ ხელს, მეორე მხრივ
თქვენ თქვავს, რომ დაბალანსება კი არ მოხდა ჩემი აზრით, პირიქით ესტონური მოდელის დანერგვის შედეგად პოტენციურად მისაღები რაღაცა დადებით ეკონომიკური ძვრების გაუნებელ ყოფა მოხდა.
ხო, მე კარგი სიტყვაები ხმარე, ხო, არ მოგეწონათ, ალბათ პოზიტიურად მოგეჩვენათ უფრო, ხო?
იმიტომ რომ დაბალანსება არის, როდესაც რაღაცა ასე თქვათ პრობლემა შეგექნება და ამას გამოასწორებ, იმის გამო რომ თქვათ ცოტას იქ მოიკლებ, ცოტას იქ მოიკლებ, ხო? მთავრობამ რა გააკეთა? რომ ანუ ზოგადად რო ვთქვათ ესტონური მოდელი, მოკლედ რო ვთქვათ რა არის, რომ ეკონომიკიდან ხელისუფლება იღებს ნაკლებ თანხას, ნაკლებ შემოსავალს, შესაბამისად რჩება უფრო მეტი ფინანსები და ამით ეკონომიკური ასე ვთქვათ აქტივობა იზრდება, რაც ახდენს ეკონომიკურ ზრდაზე ზეგავლენას.
ხო, მიზანი არის ეკონომიკური აქტივობის წახალისება.
ეს არის და ანუ ამის ასე ვთქვათ გზა არის ის, რომ ეკონომიკაში მეტი თანხა დავტოვოთ, ხო? თავრობამ რა გააკეთა? თავრობამ თქვა, რომ აი მოგების გადასახადს რეინვესტირებაზე გავაუქმებ 500 მილიონს და სამაგიეროდ თან 500 არა 300 მილიონის ნაკლებობა დააფიქსირეს 2017 წელს და პირი იგივე ამ ეკონომიკიდან, ხო, ორჯერ მეტ თანხას იღებს. ანუ ეს ეკონომიკა სხვა კი არ არის, ხო? ერთი ეკონომიკა ამ საქართველოში, ხო? რა აზრი აქვს, ანუ შენ მოგების გადასახადიდან არ ამოიღებ თანხას და მოსახლეობის ჯიბიდან ამოიღებ აქციზის გადასახადით, ანუ აზრი საერთოდ არანაირი არ არის.
სახელიდან რომელიც აქციზურია იმ ასე ვთქვათ პროდუქტი.
ამას დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს.
შესაძლებელი ამაში იდოს, რომ რომ ადგილობრივ წარმოებას თუ არ ვიცი, სხვა აქტივობას შეუწყო ხელი, არ ვიცი.
ახლა მოდით ვისაუბროთ, ანუ ესტონური მოდელის აი დადებითი მხარე ის არის, რომ ვთქვათ, მსხვილი მეწარმეები უმეტესწილად, რომლებსაც იმის საშუალება აქვს, რომ რეინვესტირება მოახდინონ, ისინი ძალიან ისარგებლებენ ამით და აღარ მოუწევთ 15%-ის გადახდა, მაგრამ მცირე მეწარმეს, ხო, რომელიც ყოველთვიურად ასე ვთქვათ დამოკიდებულია თავისი საწარმოს შემოსავალზე, ინდ მეწარმეს და ზედა მცირე მეწარმეს, ის ყო იმის ფუფუნება არ აქვს, რომ ვთქვათ ყოველთვიური მოგება სახში არ წაიღოს და რეინვესტირება მოახდინოს, ხო? ის
ამით არსებობს,
ხო? ამით არსებობს. ამიტომ იმისთვის ხელფასზეა ეს, ესე ვთქვათ. შესაბამისად, ამით უმეტესწილად ისარგებლებს მსხვილი მეწარმე. და ანუ რა გამოვიდა საბოლოო ჯამში, რომ ხელისუფლებამ მსხვილ მეწარმეებს შეუწყო ხელი იმის ხარჯზე, რომ მოსახლეობისგან ამოიღებს თანხებს ბენზინის, ანუ საწვავის გაზვირებით, თამბაქოს გაზვირებით, ხო? ანუ ლოგიკა რაშია, რომ
ავტომობილები
დაგავითარება და ასე შემდეგ და თანასწორობა რას ნიშნავს, რომ დიდარს უფრო მეტ შეავასვაზრებ და ღარიბს უატყავებ? ანუ აბსოლუტურად სხვანაირი მიდგომა.
რა გზა, რა იყო შესაძლებელი გზა? მაშინ მაინტერესებს, იმიტომ რომ
ხო, პირველი ის არის, რომ ესტონური მოდელს თუ ნერგავ, და ხარჯები გიმცირდება, ხარჯებს ამცირებ.
უნდა შეეგუო რომ ხარჯები უნდა შეამცირო.
ხო, ანუ ან ამის დაფინანსება უნდა მოახდინოს საგარეო ვალით. ანუ იმიტომ რომ შედავას თუ იღებ ისევ ეკონომიკა საკლდება ეს, ხო? და საგარეო ვალი აეღოთ, კაცო, რა პრობლემა გახდა? კი იღებენ ისედაც, მაგრამ ანუ უბრალოდ ჩვენთან რა, ეს ისე ჩემი ეს რაღაცა კომპლექსი აქვს თავრობას იმის, რომ ყოველ წელს უნდა გაიზარდოს ბიუჯეტი. რომ ანუ შემდეგ ეს სათქმელად ქონდეთ, რომ აი ბიუჯეტი იზრდება. თუნდაც შემოსავლები რომ შემცირდეს, მაინც დიახ ხოლმე ბიუჯეტს სესხის ხარჯზე. და ანუ ბიუჯეტის ზრდა არნიშნავს წარმატებულ ზრდას. ან ეკონომიკის ზრდას. პირიქით, დიდი ბიუჯეტი არ არის კარგი, ეს 1000 კლოებითაც ასე თქვა დასტურდება, ხო? და ჩვენი ხელისუფლება იმის მაგროთ, რომ თუნდაც ის დაანონსებული 10%-იანი შემცირებები ადმინისტრაციული ხარჯის და ხელფასების არც ის არ მოახდინა, ხო? რეალურად ბიუჯეტში 10%-იანი შემცირება არისო.
თუმცა ეს პროცესი, ეს ასე ვთქვათ, ოპტიმიზაციის მიმდინარეობს და მხოლოდ ხელფასების არის ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, აი სამსახურებიდან, საჯარო სამსახურებში ვინც არის თანამშრომლების გათავისუფლების ხელფასების შემცირების და ასე შემდეგ.
არა, ის რა.
რამდენად მასშტაბური ეს ცალკე საკითხია.
ბიუჯეტი უკვე დამტკიცდა და შესაბამისად ახლა რომელიღაც დეპარტამენტში 10 ადამიანი იმუშავებს და ისინი დახარჯავენ მილიონს წლის მანძილზე და 5 იმუშავებს ისინი
დახარჯავენ. ვიღაცა მრჩევლების შემცირებს. ჩევლების რაოდენობა რომელიღაც მინისტრმა.
ანუ არ ამას იცით რა არის რეალური შედეგი იმ ფონზე არ აქვს რომ მთლიან მაჩვენებელში, ხო? აა ხელფასების ზე და აა ბონუსებს გამოყოფილი თანხა არ მცირედით შემცირდა რაღაც 2%-ამდე. როგორც ადმინისტრაციული ხარჯები შესაბამისად ახლა იქ თუ ვიღაც ადამიანებს გაათავისუფლებენ, ხო? ეს იმიტომ კი არ მოხდება, რომ თქვა მთლიან მაჩვენებელს მოაკლდა თანხები, არამედ არ ვიცი ოპტიმიზაცია მოხდება და სხვა თანამშრომლებს ალბათ მეტი ხელფასს აიღებენ, იმიტომ რომ სახელფასო ფონდი რეალურად 10%-ით არ შემცირებულა, როგორც იყო ამის დაპირება, ხო? მაშინ რატო ხდება ადამიანების გაათავისუფლება? ეს უკვე ალბათ კონკრეტულ ასე თქვა
ერთმანეთს აწონებენ თავს.
ანუ ხო არ ვიცი.
სმენელია ხაზა დილომშვიდობის ეთერში ხართ გისმენთ.
დილომშვიდობის.
გამარჯობა.
ესე იგი, ასეთი შეკითხვა მაქვს. დღეს ლაპარაკი არის როგორ შევატყვე ეკონომიკის განვითარებაზე საქართველოს.
გამოწევებზე, დიახ. დიახ, დიახ.
მე პირადად ვიმაჩინებდა თქვენ შემოერთან შეკითხვა მაქვს. საბანკო სექტორის საკანონმდებლო ბაზარო მოწესრიგდეს. სადაც განსაზრულია, რომ ბანკები უნდა მუშაობენ თავისი პროფილით და არა თქვა არაპროფილურ ტარგეტში მუშაობენ, ეს როგორც ვიცით, ხო, შვილობული კომპანიების საშუალებით. ეს მისცემდა თუ არა ქვეყანას ბიზნეს განვითარების საკმაოდ კარგ საშუალებას. აქ პირადულ ჩემ პოზიციიდან გამოდივარ, რომ შესაძლოა მე მივდივარ თქვა ჩემი ბიზნესი და ბანკის ბიზნესი ერთხელ ერთმანეთს, მე რა თქმა უნდა ცდილობენ, რომ არ შემიჭრონ ხელი, გესმით?
ხო, რა თქმა უნდა.
აი ესეთი შეკითხვა მაქვს. ხო არ ჯობია, რომ პარლამენტმა დროულად გააკეთოს, მოაგვაროს ეს საკითხი კანონმდებლობის ზონაზე და აი ეს ხრელები ბოდიში გამშეთკვისთვის, რომელიც არის დღევანდელ კანონმდებლობაში, რითაც ბანკები სარგებლობენ, ეს შეიზღუდოს და აი ამით მიეცემა ერთ-ერთი სტიმული ქართულ ბიზნესს. აი თქვენი აზრი მაინტერესებს.
ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. გმადლობთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, გისმენთ ბატონო.
ხო, ანუ მე მსმენელს ვეთანხმები კუთხით, რომ საქართველოში საკრედიტო და საინვესტიციო საქმიანობა საბანკო სფეროსთვის უნდა იყოს გაყოფილი. 2015 წლამდე მოიხსენებათ, არისო ეს და ბანკებს პირადად ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, შვილობილი კომპანიები, შემდეგ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებულებით მათ აეკრძალა შვილობილი კომპანიების ფლობა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისე მოახდინეს, ანუ ამის ასე ვთქვათ, შეცვლა იურიდიული კუთხით, რომ ანუ საკუთარი ასე ვთქვათ, აქციონერები ფლობენ ისევ რაღაც სხვა კომპანიებს, რომლებიც ამ ჯგუფში შედიან და შესაბამისად იგივე ასე ვთქვათ, სქემა დარჩა. რო გადავხედოთ ასე ვთქვათ, ჩვენი ისტორიას საბანკო სფეროს ურთიერთობის სხვა კომპანიებთან, ნათლად დავინახავთ, რომ ანუ საბანკო სფეროს საინვესტიციო საქმიანობის გამო ძალიან დაზარალდა ბევრი სფერო, იგივე სამშენებლო სექტორი, იგივე სადაზღვო სფერო. ანუ იცით რა არის, ერთმა ბიზნესმენმა მითხრა ძალიან კარგი რამ და ძალიან მომეწონა, ანუ ბანკი არის ჩემთვის როგორც ადამიანი, ასე ვთქვათ, როდესაც მიდის მღდვართან და თავის აღწარებას აბარებს, თავის ასე ვთქვათ საიდუმლოებებს უყვება მას, ხო? როდესაც ბიზნესმენი მიდის ბანკთან, ის უყვება თავის საიდუმლოებებს, ხო? მთლიანად თავის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლებს ანახებს, ანუ რა, საიდან აქვს შემოსავალი, როგორ აქვს, ან სესხის აღებას რო აპირებს, როგორ აპირებს საკუთარი ბიზნესის დაცვას და ასე შემდეგ. ანუ ეს ბანკი იღებს ყველა ინფორმაციას იმისთვის, თუ როგორ უნდა განავითაროს ეს ბიზნესი და შემდეგ, როდესაც ისინი დაინტერესებული არიან ამ, ასე ვთქვათ, ბიზნესის ფლობით, შემდეგ ისინი დაინტერესებული არიან, რომ ეწარმო ვერ გადაიხადოს სესხი. არა გადაიხადოს და კარგი გადამხდელი იყოს, არამედ ვერ გადაიხადოს და, ასე ვთქვათ, იმ გაცემული თანხის სანაცვლოდ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი უზრუნველყოფა აქვს ჩადებული და უფრო მეტი მიიღოს და შესაბამისად ის ბიზნესი მთლიანად მას დარჩება. ამის არაერთი მაგალითი იყო დაწყებული ელექტროელექტრონიკიდან, მიდან, რა ქვია, იმედიელიდან და ასე შემდეგ გაგრძელებული. ანუ ძალიან ბევრი ბიზნესი საბანკო სფეროსთან, რომელიც მივიდა და სესხი აიღო და ბანკებს მოეწონათ ეს ბიზნესი, ან მათ უკვე ყავდათ იმ სფეროში საკუთარი შვილები, შვილობილი კომპანიები, ეს კომპანიები უბრალოდ გააკოტრეს და საკუთარ, ასე ვთქვათ,
თვლით თუ არა იმსმენელმა დასაკითხო, რომ უნდა მოხდეს რაღაცნაირად.
ბატონო, თვლი რომ უნდა მოხდეს ამის საკანონმდებლო
დონეზე
და უფრო, ასე ვთქვათ, კარგად უნდა გაისვას ის ხაზები, ვთქვათ, ვის აქვს საბანკო საქმე, საკრედიტო საქმიანობის უფლება და ვის საინვესტიციო საქმიანობის წარმოების უფლება, იმიტომ რომ ისე მოხდა, რომ საქართველოს რეალურად, საქართველოს ეკონომიკა ორი ბანკის ძალიან დიდ აქტივებს პრობენ ორი ბანკი საქართველოს ეკონომიკაში. აი ძალიან დიდ. იმდენად დიდ, რომ არ ვიცი, ალბათ საქართველოს ეკონომიკის რაღაცა მეოთხედი მათ ეკუთვნით.
მერაბ ჯანიაშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ახაზე, ბატონო მერაბ, კიდევ დილო მშვიდობის, გისმენთ.
მერაბ, კიდევ დილო მშვიდობის.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დავიწყებთ იმით, რომ ჯერჩენ ქვეყანა არ გაგვაჩნია და მთავრობა არ გაგვაჩნია, რადგანაც ამ მთავრობის დაპირება იყო სწრაფი განვითარება ეკონომიკის და ქვეყნის განვითარება და ეს ყველაფერი ხდება მხოლოდ ხარხის ხარჯზე. ესეთი 50 ტრილიონი საწვავზე ზრდა ფასის, სიგარეტის აქციზის ზრდა, ეს ხო ყველაფერი გაჭრიებული ხალხის ჯიბეზე უწყავს პირდაპირ. ეს მთავრობა ცდილობს თავისი ქვეყანა, ვითომ როგორ თავად ამბობს, ეროვნული ვალუტის გამყარება გადაწყდოს მხოლოდ მოსახლეობის ჯიბეში ხელის ჩაყოფით. თუ ამ მთავრობას ქვეყნის გადარჩენა სურს, არის სხვა ხერხები შეექმნან, როგორც თვითონ დაგვიდნენ ასი საწარმო, სოფლის მეურნეობის განვითარება, მსუბუქი და მძიმე მრეწველობის განვითარება, ქვეყანამ უნდა შექმნას რაღაც პროდუქტი, რომელიც გაიყიდება. ქვეყანა არაფერს არ ქმნის, ყველაფერს ყიდულობს. აქედან გამომდინარე ვალუტა, უცხოური ვალუტა ქვეყანაში არ ჩება. ხალხის დასაქმება, საიდანაც ხალხი შემოსავალს მიიღებს და ცოტა ამოვისუნთქებს. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა დღეს საქართველოსი. ხალხს უჭირს ბოლო დონემდე და აი ეს ყველაფერი ფასების ზრდა კიდევ უარესად მოხდება. ამ მთავრობას უკვე ამ კანონების, ზუსტად ამ კანონებით, ამ ფასების ზრდით უკვე საჭირო გამოტანილი აქვს. ეს მთავრობა აქედან ყველაზე სამარცხნო წავა. ხალხი უკვე მალე ქალაქში გამოვა. თუ გინდა თქვენ გაიარეთ ქალაქში, შეეკითხეთ ნებისმიერ უკიდურეს მდგომარეობაში ქვეყანა. კიდევ დავამატებ იმას, რომ ეს ონლაინ სესხები, ონლაინ სესხებმა მთელი მოსახლეობის უმეტესობა დააძირა და დაღუპა. ეხლა გადავიდნენ მომავალ თაობაზე, რომელიც ახალგაზრდა, როდესაც ხდება სრულწლოვანი 18 წლის, პირადობას ან ერთად იმ დღეს ონლაინ სესხს იღებს. ის უკვე არ მუშაობს, არ ეკითხებიან არაფერს. 5 წუთი კომპიუტერთან დაჯდომით და ეს ონლაინ სესხები ესე მარტივად აძლევენ ამ ახალგაზრდებს, უმუშევრებს თანხებს 500 ლარი, 1000 ლარი, 700 ლარი და მერე იმის იმედით, რომ მერე მაგის შობლებს მოწყობენ, ქონებას დაუყადაღებენ, რაღაცის დააშნებენ მუქარებით, რაღაც ზარებით, რომელიც უკვე დანაშაულია, არცის მუქარ არ შეიძლება. ეს უკვე სამსახურებრივი უფლება მოსილების გადამეტებას ნიშნავს, დამუკრება, სიტყვიერი ზეწოლა, სიტყვიერი ძალადობას ნიშნავს ეს იმას მხრიდან. აი დაღუპის ზღარჯებათ, მისული ხალხო გამომხიზდეთ. ეს ონლაინ სესხები ვაფშე ასაგრძალია. ეხლა გამოდიან დღეს და ამბობენ, სასწრაფოდ გადაიხადო. როგორ გადაიხადო სამუშაოა? განა არ იხდის, ვერ იხდის, არ აქვს და ვერ გადაიხდის და იმუქრებიან რაღაცებით. ეს ქვეყანა დაიღუპა. ქვეყანა თუ უნდა რომ ფეხზე დადგეს ამ მთავრობას დაამპარანანეთ, უნდა შექმნან საწარმოები, ქარხნები, სუბუქი და მძიმე მრეწველობა, ხალხი დაასაქმონ, ხალხ შემოსავალი შემოვა და ქვეყანა არ უნდა იყოს ყველაფრის ყიდვაზე დამოკიდებული. ქვეყანამ უნდა აწარმოოს რაღაც ნაწარმი, რომ გაყიდოს და შემოსავალი შემოვიდეს. ეს ცხოვრება არ შეიძლება. სულ მალე სამოქალაქო დაპირისპირება მოხდება, ამ ქალაქში დაიწყება მიტინგები, როდესაც უკვე თითოულ მოსახლეს, რომელსაც ამხელა ვალები აქვს და უმუშევრობა ხალხის, ეხლა ჩვენ რადიოს უსმენთ ბილიდან, უკვე სამსახურებიდან ხალხს ითხოვენ, რა კლას იმ ადამიანებმა, რომელსაც ბანკის ვალები აქვს და რაღაც ვალები აქვს, შვილები შეერიდარცა ხალხს,
Тея.
ძალიან ძიმეს
გასაგებია.
ეს ყველაფერი აფეთქებას გამოიწვევს და სამოქალაქო დაპირისპირებას.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გასაგებია. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ხო, რა ვიცი, მგონი ჩვენ საუბრიდანაც არ დარჩა იმის დაბეჭდილება, რომ საქართველოს ყველაფერი კარგადაა, ხო?
ხო, არა, სვენელი ამაზ არ კამათობდა. მან ამდენჯერმე გამოიმეორა, დიდი მადლობა ზარისთვის, 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. დილის საუბრების სტუმარი გახლავთ მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი. სვენელი ლაპარაკობდა იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყანაში წარმოების ხელშე წყობა ის, რომ რაღაც იქნებოდეს, რაც გავა და გაიყიდება და შემოიტანს ვალუტას. იმიტომ კითხეთ თავდაპირველადაც, რომ მხოლოდ ეროვნულ ბანკზე რაღაც თქვათ აი ამ ვალუტის კურსის პასუხისგებლობა. ასე მარტივად ხომ არ არის სინამდვილე შესაძლებელი რაღაცა სტაბილურობას და ამ თქვათ ვარდნის რაღაც არ ვიცი შეარბილოს დროში თუ სხვა რამ. მაგრამ ჩვენ უფრო ხო უფრო მნიშვნელოვანზე ვილაპარაკოთ, რაზეც ახლა მსმენელმაც თქვა. მან თქვა რომ აი მთავრობამ უნდა შექმნას საწარმოები, ხომ დაგვპირდნენ 100 საწარმო გაიხსნებოდა და ასე შემდეგ. სინამდვილეში რა უნდა შექმნას მთავრობა და პარლამენტმა?
შექმნას კარგი გარემო, სადაც საწარმოები შეიქმნება.
და ეს ხომ მის ინტერესშიც არის, ეს თეორიულად რომ წარმოიდგინე, რატომ ვერ
ანუ რა ვიცი, რამდენად არის მის ინტერესში, მოდით აბა, ანუ დავფიქრეთ, ერთის მხრივ ახლა ხელისუფლება ცდილობს რა რაღაცა ბევრი სოციალური ხარჯები აიღოს, მეორე მხრივ არ უნდა ადმინისტრაციული ხარჯების და ხელფასების შემცირება, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური კუთხით ეს მისი რესურსია, სახელმწიფო სტრუქტურაში დასაქმებული ადამიანები და შესაბამისად უწევს დიდი ბიუჯეტის გაკეთება და ხედავთ გადასახადების გაზრდა. ანუ არ ვიცი, ანუ წარმოიდგინეთ, როდესაც საწლავის გაძვირებაზე, პირდაპირ გაძვირებაზე მიდის ხელისუფლება, ანუ ძალიან რადიკალური ნაბიჯია. იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ საწლავი მერე სხვა პროდუქციასაც გააძვირებს, ხო? ანუ რა გამართლება უნდა ქონდეს ახლა საწლავზე აქციზის გაზრდას? ყველა ხელისუფლება იმას ცდილობს, რომ სადაც არ არის, რომელი ქვეყანაც არ არის საწლავის ანუ ნავთობის
წარმოებელი,
როგორმე გადასახადები შეამციროს, რომ საწლავი იყოს იაფი იმ ქვეყანაში. და ჩვენ რა გავაკეთეთ, რომ ირიქით, ანუ ხელისუფლებამ თავისი გადასახადებით გაზარდა და თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა საერთაშორისო ბირჟებზე არ არის ასე ვთქვათ ნავთობი ძვირი ბარელის ფასი და ის რო კიდე გაიზრდება, ნუ არ ვიცი ახლა ვის უნდა რომ მთავრობას თუ უნდა რომ მანქანით არ მარტო ხელისუფლების წარმომადგენელი.
ხო, საწოვი ესეთი რამ არის, არის მოსაზრება რომ ვთქვათ იმდენად აუცილებელია რომ როგორ ვთქვა გარანტირებულად შემოსავალს მოიტანს მაინც.
გარანტირებული არ მოიწევს, თქვენ გონიათ რომ არ მოიწევს ეს მოხმარების შემცირებას, აუცილებლად გამოიწევს.
არა, მოვისმინე ასეთი აზრიც და იმიტომ გეკითხები, რომ არ გამოიწევს მოხმარების
შემცირებას. გამოიწევს ეს მოხმარების შემცირებას, აუცილებლად გამოიწევს, იმიტომ რომ ანუ საწოვის ხარჯი
დაფიქსები, ხო რა, თქვათ ისე ირნოთ თუ არ ისე ირნობ, ხოლო საქმეზე.
იგივე ტაქსებს გააძვირებს და სამარშრუტო გადაყვანებს ხო გააძვირებს, როგორც საქალაქთაშორისო ისე დედაქალაქის მასშტაბით. როდესაც საუბარია რომ დედაქალაქის მასშტაბით მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირებას მოახდენს მთავრობა, კი ბატონო, მაგრამ ის სუბსიდირებაც ჩვენი ფულიდან არ მიდის. ანუ ისე იზახიას ხოლმე ხელისუფლება რომ ნუგეშინეთ ჩვენ მოახდენთ სუბსიდირებასო, გეკონება თავისი ჯიბიდან იღებენ, ხო ეს ჩინოვნიკები. ისეს ბიუჯეტიდან მიდის. ანუ არ ვიცი, ანუ ამაზე საუბარი ხშირ მიჭირს ხოლმე, იმიტომ რომ ვერ ხვდები რატო გააკეთა ეს ხელისუფლებამ, გარდა იმისა რომ ალბათ უნდათ რომ თბილისის საცობებისგან განიტვირთოს და მეტი ვერაფერი მოიფიქრეს, რომ როგორმე მანქანის ასე ვთქვათ მოხმარება შემცირებინათ. მეტი ვერაფერი მოიფიქრეს, რაც ყველაზე ცუდი მოფიქრება იმას ვთქვათ საშუალო
მოფიქრებებს შორის.
მოფიქრებებს შორის.
ეხლა მინა რაღაცნაირად შესაძლებელი არ გამომივიდეს, მაგრამ ერთად დადებით ამბად, მნიშვნელოვან ამბად სახელდებოდა გასული წლისა, რაც ვთქვათ მომავალში რაღაც შედეგს ელოდებიან. ეს არის ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება. რა პერსპექტივა აქვს ამას? რატომ არის ასეთი, ასე ვთქვათ, ასეთი მნიშვნელოვანი, რატომ ფასდება ასე? ჩვენ ვიცით, რომ გვაქვს ევროკავშირის ბაზარზე ძრო აღარ დავწუმებდი, ცოტა დრო დაგვრჩა, კარგი რეჟიმი პროდუქციის გატანის, ბევრნაირი პროდუქციის, ხო? მაგრამ ეფექტს ვერ გრძნობს ვერავინ. ახლა ვიღაც გვისმენს, ჩვენ ბევრი გულაპარაკი ამ რეჟიმებზე, ამ ეთერში და რადიო თავისუფლების ეთერში და რა ვიცი, ალბათ ბევრი სვენელისთვის გაუგებარია რა უნდა უხაროდეს.
თავჩინეთთან, თავისუფლებას.
გნებავთ ჩინეთთან, გნებავთ ევროკავშირთან. მე არ მინდა დაკლინება ამ პოზიციების დაკლინება, უბრალოდ ეფექტი რა შემთხვევაში იქნება.
ძალიან კარგი პროგრამა გქონდა ევროკავშირთანაც, სამწუხაროდ ქართველი მეწარმეები ამას ვერ იყენებენ, იმიტომ რომ ანუ ევროკავშირის ბაზარზე გასასურად გარკვეული რეგულაციების დაკმაყოფილებაა საჭირო, ანუ პროდუქციას იქ რო გაიტან, მას უნდა კონდეს რაღაცა სურსათის უნდა.
არის ნელ-ნელა იზრდება, თუმცა ეს ინფორმაციაც არის, ხო, სწავლობ. ნელ-ნელა
გაიზრდება. რაშოთ არ მოხდება, ხო, ეს და შესაბამისად არის მე იმასაც დადებითად ვაფასებ, რაც შეეხება ჩინეთს. მე ამასაც დადებითად ვაფასებ, იმიტომ რომ ანუ ჩინეთი უსხვილესი ასე თქვა მწარმოებელია მსოფლიოში და ჩვენ თუ გაგვეხსნება მის ბაზარზე გადასახადების გარეშე შეგვიძლია ჩინეთში რამის გატანა ან იქიდან საქართველოში შემოტანა, ძალიან კარგი, თუნდაც ევროკავშირის ის რო ახსენეთ, რა ქვია,
თავისუფალი
ვაჭრობის ხელშეკრულება, ჩვენ ქართველ მეწარმეებს შეუძლია თქვათ ჩინეთიდან შემოიტანონ რაღაცა, რა ვიცი, რაღაცა ნაწილები, რაღაც პროდუქციის შესაქმნელად საქართველოში აწარმოონ და შემდეგ ევროკავშირში გაიტანონ, ხო? და ეს ყველაფერი მოხდება გადასახადების დაბეგვრის გარეშე, რაც ძალიან კარგად უნდა აისახოს. მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ მეორე მხარეს დამოკიდებული ქართველი მეწარმეების ასე თქვათ მოფიქრებაზე და მარიფათზე. ანუ რამდენად კარგად გამოიყენებენ, იმიტომ რომ ფაქტია, თქვენც ახსენეთ, რომ ევროკავშირთან იმ შეღავათებს, რაც გვაქვს, ძალიან მინიმალურ დონეზე ვიყენებთ.
ცოტამ შეძლო, ხო, ჯერჯერობით ეს ჩამოსათვლელია, თუმცა ზრდა არის, ეს უკვე ძალიან კარგია. ერთი კითხვა მაქვს გაცემის დასასრულს, დასრულდა ჩვენი ეთერი, ორი წუთიც აღარ გრჩება. რა არის ის, რაც აი ამ რეჟიმების, ამ როგორ ვთქვა, შეღავათიანი სასარგებლო რეჟიმების, სავაჭრო რეჟიმების ის გამოყენებას როგორ უნდა შეუწყოს ხელი მთავრობამ?
ხო, მთავრობამ პირველ რიგში უნდა
შეუწყოს. იმისთვის რომ მე შევძლო აი მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
ფაქტიური თვალსაზრისით, ჩემი აზრით, ჯერ მეწარმეებს უნდა უთხრას და გააგებინოს ყველას, რომ თქვათ, ვისაც უნდა ამ ბაზარზე გასვლა, რა სარგებელს მიიღებს ის ამით და ამისთვის რა თქვათ პირობების დაკმაყოფილება მოუწევს, ხო? ეს ერთი. და მეორე, თუ ჩვენც ასე ვთქვათ იმ დონის, ასე ვთქვათ იმ დონეზე გადავალთ, როგორც ვთქვათ ევროკავშირში რა მოთხოვნებიც არის, თუ საქართველოს ხო ხედავთ, რომ ნელ-ნელა უახლოვდება ჩვენი კანონმდებლობა ევროკავშირის, ხო? ეს ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენც თუ დაუახლოვდებით ამ ევროკავშირის მოთხოვნებს, შესაბამისად მეწარმეების უმრავლესობა უკვე ნიშნავს, რომ აკმაყოფილებს ევროკავშირის მოთხოვნებს და თავისუფლად შეძლებენ იქ პროდუქციის ექსპორტს. და რა შეეხება ჩინეთს, იქ უფრო ნაკლებად ასე ვთქვათ მკაცრი რეგულაციებია და მოთხოვნებია, შესაბამისად იქ უფრო მარტივია პროდუქციის ექსპორტირება. როგორც წარმოიდგინეთ, იგივე აი დსთ-ს ქვეყნებში ჩვენთვის ახლა ქართული მეწარმეებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ აი რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობა და ემბარგოც ჰქონდა, რუსეთი და უკრაინა კოლაურჩება მთავარ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ მთავარ საექსპორტო ქვეყანა და თურქეთი, რა თქმა უნდა, ბოლო დროს ძალიან.
აი თქვენი ეს ნახევარი წუთი ხდება, თქვენს ხელში რომ იყოს რა გადაწყვეტილი, აი ან რას შეცვლიდით უკვე მიღებული გადაწყვეტილებებიდან ეკონომიკის სფეროში ხელისუფლების მიერ, ან რას გააკეთებდით ახალს? აი პირველს იმისთვის რომ რა,
ბატონო, ხო, ნუ არ ვიცი, ამ გადასახადების და შევამცირებდი პირველ რიგში და ბიუჯეტის ხარჯებს შევამცირებდი, ადმინისტრაციულ ხარჯებს ძალიან შევამცირებდი, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ყოველი ასე ვთქვათ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რამდენი შეიცვლება, ახალი ავტომობილი იყიდოს და ყოველას ასე ვთქვათ რაღაცა მაქსიმალური ფუფუნებით ხარჯონ თანხები.
მერაბ ჯანიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი გახლავთ.